Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов ұстазлық программасы қысаларында оздырылған «Лидеры России идарешілер» конкурсында Татарстан Республикасынан женушілер білен ұшырашты. Олар GDC сервисіз жауаплылығы шекленген жемғайты бүлігі жетекшісі Тимур Кайдын әм ВТБ банкының корпоратив клиентлер білен үшілау бойынша идареші директоры Ирек Садықов. Ұшырашу Татарстан Республикасы хүкіметі йортында ұзды. Идарешілер Рустам Миңниханов білен хүнәри үсіш планлары турында фикер алышты. Шулай Республика үсіші бойынша үз инициативлары турында сөйледілер. Мұннан тыш, олар Татарстан Республикасы президентінің кадрлар резерві қысаларында өткерілі тұрған оқыту турындағы тәсірлері білен ортақлаштылар. Есігізге түшіребіз, Россия лидерлары идарешілер конкурсының Татарстаннан барлық суперфиналистлары да Татарстан Республикасы президентінің кадрлар резервіне кіртілген. Онда олар идарей түкінікмелерін үстіру бойынша махсус оқулар уза. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Волга-Днепр компаниялар түркімі президенті Алексей Исайкин білен ұшырашты. Ұшырашу онлайн форматта ұзды. Волга-Днепр компаниялар түркімі 30 елді омында Россия юк авиациясын холығара базарда тәқдим ете. Түркім составына Россияның алдыңғы юк авиакомпаниялары кіре. Компания шулайық юк чартер рейсларын башқара. Ұшырашу қысаларында яқлар Татарстан білен Волга-Днепр арасында қызметтәшілікні олға таба үстіру бойынша адамлар белгіледілер. Айрам алғанда Қазан халығара аэропорты базасында транспорт шілтерін бұлдыру проекті турында фикір алыштылар. 2021 елда Россия Минем Тарих мультимедия паркы Татарстан Республикасының ұйышуына һәм үсешіне бәйеләп бетергісіз үліш күрткен кішілерге бағышланған Республика Юздары деген көргәзмәләр циклын башлап жибәрі. Бірінші көргәзмә Татарстанның бірінші президенті Татарстан Республикасы дәулет кеңәшшісі Минтимер Шәймиевке бағышлана. Күргәзмә Татарстан Республикасының беренче президенты халық тарафыннан сайлануға 30 ел тулу турында. Митимир Шәймиев әлеге вазифаға 91 елның 12 июнендә кереште. Паркның 26 залында һәм 133 проекцион экранда республиканың өр яңа тарихында Шәймиев катнашында булган мөһим вакыйгалар турында фото һәм видео кадрлар тәкъдим ителә. Шулай ук яңарыш республика фонды проектлары да тәкъдим ителәчәк. Митимир Шәймиевнең шәхси архивыннан алынган видео һәм фото материаллар да күргәзмәсе куела. Күргәзмә иртәгә Митимир Шәймиевнең туган көнендә сәгать 9-да Россия Минем Тарих мультимедия паркының беренче павильонында ачыла. Бүтін дүния татар конгресының милли шурасында бүтін Россия халық санын алу алдыннан 7 ішші түркім ұйышашақ. Оларының рейстерін ұтырышта милли шура рейсі Васил Шейхразиев отады. Келешекті үсі тілебізіні милли ризықларыбызны соқлар үшін халық санын алуда актив қатнашашақ біз. Милли шура бұ зур іште шитті қалырға тиіш түгіл. Ол өз іші бойынша керек уақытта дәрежелі фикірін дәбері алашақ. Милли шура ғзалары абруйлы кішілер дейді ол. Жиде түркім Мнің рейсләрі Россия Ислам университеті ректоры Рафик Мухаммедшин, Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Рқаил Зайдулла, Милли Шура рейс урынбасары Феннер Академиясы вице-президенты Дания Зағидуллина, парламент депутаты ТНВ генераль директоры Ильшат Аминов, тарихшы Дамир Исхаков, бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінің татар шмәкәрләре белән эшләү комитеты башлығы Фәрит Уразаев, бүтін дүния татар яшьләре форумы рәйсе Линария Мөслимова. Бүгін Қайбыш районының Ұлы Қайбыш ауылы музейінде Муса Жәлелге бағышланған «Хәләк болса да өлмей герой» деп есімленген көргәзмә ішлей башлады. Көргәзмә Татарстан Республикасы Милли музейі һәм Муса Жәлел музей фатырының музей-йора көргәзмәләр проекты қысаларында ұйыштырылған. Ол бейік шағыр Советлар Союзы герой Муса Жәлелнің тууына 115 ел тулуға бағышланған. Күшмә көргәзмә ағымдағы елның 10 февраліне қадар ішлейәшәк. Коронавирус инфекциясы йоқтырған аурулар белән эшләүче табиблар лайықлы ялға вақтыннан алда шыға алачак. Мондый пациентлар белән эшләү вақтын санағанда 1 ай 3 айға исәпләнә. Медицина хезмәткәрләренә шулай ук бәясе 1 миллион 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән автомобиль сатып алу өчен ташлама каралган. Түләүләр 375 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Төбәк дәрәҗәсендәге программа буенча табиблар хезмәткәрнең билгеле бер һөнәри стажы булган очракта үзләре яшәгән торакны хосусыйлаштыру хокугына ия. 2020 елның ноябрендә Россия премьер-министры Михаил Мишустин коронавирус йоттырган пациентларга ярдәм күрсәтүче табибларга тиешле түләүләрне 2021 елның ахырына кадәр озайту турындагы карарны имзалаган иде. Бүгенге көндә түләүләр 934 мең медицина хезмәткәренә билгеләнгән. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 90 яңа очрагы теркәлгән. Эпидемия башланганнан алып, республикада коронавирус инфекциясенең 15017 очрагы теркәлгән. 11404 кеше терелгән, шуларның 72-се узган тәүлектә. Республикада сүрем газы белән агулану очраклары артуы турында искәртәләр. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе мәгълүматлаштыру бүлегенең баш инспекторы Эльвира Сунгатуллина игътибарыны янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәү кирәклегенә юнәлтте.
Кичә Тәтеш районының Илин авылындагы шәхси йортта мичнең төтен чыга торган юлы тизек булмау аркасында 2 кеше газ белән агуланды. 50-нче елгы иратна һәм хатын-кызны уртача һәм җиңел дәрәҗәдә агулану диагнозы белән Тәтешнең үзәк хастаханәсенә алып киттеләр. Тагын бер очрак Казанда булган. Тәрәзәләр ябык хәлдә һәм газ су җылыткычының төтен торбасындагы тарту көче начар булу аркасында 85-нче елгы хатын-кыз һәм 2 малай 2009-2016 елгылар газ белән агуланды. Балаларны Казанның республика клиник хастаханәсенә салдылар. Барлыгы ел башыннан газ агулану белән 6 очрак теркәлде. 13 кеше зыян күрде, шуларның 5-се бала. Өйдә газ исе чыкканда өйдәге электр приборларыннан файдалану, аларны кабызу тыела. Бөтен газ приборларын сүндерегез, краннарны ябыгыз, бөтен бинаны җилләтегез һәм газ хезмәтенең авария бригадасын чакыртыгыз.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 гыйнвар шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар явачак төнлә урыны белән. Көньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 19-26, көндез 16 градустан 20 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.